الحين ببرد طلق الجبلين سنقاه في يوفان هرمون عيسى تراجع كسول جستان وان قيابو قلنا لمان في البنك وراني ساقاليتيف ببداماتي بساني كوبيسين وان جوثان وجن خيسة اكتو كردية بنيت ولرهوني سان التيم انصر على غيتي
miseensonni koree hojjiraa wachiistuu adda bilisummaa Oromoo ibsaa kennaniin hayyee duree dhaabichaa katuran obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguru ibsanii jiru. Dubbi himaa abaawo ta'uun kan bakka buufaman obbo Baatee Urgeessa gama isaaniitiin akka ibsanitti miseensonni koree hojiirraa wachiistuu ibsa kennan kun rakkoo naamusaatiin kan dhaaba keessaa ugguramanidha jedhaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguramuu isaanii akka quba qabu ibseera. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Miseensonni koree hojiirraa wachiiftuu adda bilisummaa Oromoo har'a waajjira adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa kennaniiru. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguruun itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa bakka akka bu'an obbo Qajeelaa Mardaasaa hoogganaan quunnamtii uummataa dhaabichaa ibsaniiru.
Nuti akka hoogganaatti caasaa tokkotti hin buunu, meeshaa tokkotti hin buunu, jijjiirraa tokkos hin goonu, hundumtu hojiin akkuma duraanitti itti fufaka jedhu ibsa keenya keessallee ibsine istiraakcharii keenya walitti hin buunu, qabeenyaa waan biraatti hin buunu, dookumentii keenya itti hin buunu asuma jira. Nuti ammayyuu walitti deebinee teenyaa asofnee bakki maddi rakkoo kanaa eessa jennee wal gaafannee sirna qabnuun gara kora sabaatti deemna jennee yeroo kennaa turre. Gama sanaan immoo tarkaanfiin fudhatamu immoo hundi isaa tarkaanfii seera alaati. Dubbiin kun gaafa dhaabbachuu didu koreen hojii raawwachiiftu olola baname kan diigumsa ta'e kan qoratanii gamaagamanii eessa badiin kan jedhu gaafa ilaalan hayiduree bira ta'ee jechuudha. Kanarraati egaa yeroo guyyaa 10 sanarratti nama kana gaafatamaa godhame dhimmisaa qoratame. Hanga qaama dhimmi ilaalutti gumii sabaa yookaan kora sabaa isa filatti dhiyaatutti hojiirraa ugurree kan jedhu koreen hojiirraa wachiiftu hagayya 7 akka Itoophiyaatti immoo hagayya 1 murteessee guyyuma sana immoo boordii filannoo galchee jechuudha.
Gama biraatiin dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan kan yeroodhaaf bakka buufaman obbo Battee Urgeessaa akka ibsanitti miseensonni koree hojiirraa wachiiftu ibsa kennan kunneen rakkoo naamusaatiin hoggansarraa yeroodhaaf ugguramaniiru jedhan.
Miseensi gumii sabaa hundumtuu bakka jiranirraa wal waamanii bakka hayiduree dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud jirutti walgahii ariifachiisaa godhanii namoota kana labsii koree seeraaf to'annoo cabsanii ibsa kennan kanatti naamusa dhaabatiin ala naamusa olaanaa waan cabsaniif uggura yeroo irra kaa'amee jira gaafatama isaaniitirraa yeroodhaaf ugguramanii ibsa kamiyyuu miidiyaa kamiyyuu irrattuu adda bilisummaa bakka bu'anii akka hin baafne nagayya gaafa 11 bara 2020 ibsa baasee jira adda bilisummaa Oromoo. Gaafa sana ibsi bahe 1ffaa Jaal Araarsoo Biqilaa, 2ffaa Jaal Toleeraa Adabaa, 3ffaa Jaal Latoomsaa Kumsaa, 4ffaa Jaal Jabeessaa Gabbisaa, 5ffaa Jaal Ibsaa Naga'o, 6ffaa Jaal Qajeelaa Mardaasaa fi naamusa dhaabatiin ala waan sochooniif uggurri irra kaa'amee hanga koreen seeraaf to'annoo qorannoo isaa fixee gumii sabaatti dhiyeessee gumii sabaatti irratti murtiin dhumaa darbutti maqaa adda bilisummaa Oromootiin ibsa kamiyyuu kennuu akka hin dandeenye dhimma raawwachiisurraa uggurame ibsamee ture.
Qaamoleen lamaan gam tokkoon obbo Daawud hojiirraa uggurameeniiru. Gama biraan ammoo miseensonni koree hojii raawwachiiftu keessaa kanneen maqaan isaanii ibsame hojiirraa uggurameeniiru jechuudhaan kan ibsan irratti boordii filannoo biyyaalessaa beeksisuu ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti dubbihimtuu kan ta'an aadde Sooliyaanaa Shimallis dhimmicha ilaalchisuudhaan deebii itti aanu kennaniiru.
Araarsoo Biqilaa yemimarraa yoo naga mukatti liqamabbara maalati maachuu.
Obbo Araarsoo Biqilaatiin kan hoogganamu isaanii itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kan ta'an isaanii kan hoogganamu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojii raawwachiistummaa irraa uggureera. Kan uggure immoo naamusa paartii waan cabsaniif jechuudhaan boordiidhaaf xalayaa galchaniiru. Gama obbo Daawudiin hanga ammaatti abalu uggurameera hojiirra jechuun wanni boordiidhaaf dhiyaate hin jiru. Karaa obbo Daawudiin kan dhiyaachaa jiru gaaffilee birooti malee waa'ee uggura miti. Iyyata miseensonni hidhaman haykaman jedhuu fi iyyannoowwan kanneen kanaan wal fakkaatanidha. Ji'a tokkoon dura obbo Daawud Ibsaa nageenya isaaniif jecha guyyoottaniif akka manaa hin baane dhorkamuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Boran ni kora gumigayu afurtami tokkeso torban sadi caala geggeessa ture xumurate seera gadaa haaraallee baafatee jira. Gumingaayo abbaan gadaa eega baallii fuudhe ganna afuritti mari'aamee deemsa bulmaata gadaasa kan ittiin qoratanii fi waan qajeele ittiin jabeeffatanii. Seera baranatti dabalan keessa aga duriillee caalaa hawwaniif ijoollee durbaa jabeessutti ka fuuleffate jedhama. Seera boranni ittiin bulu keessa seerri dubartii olaanaadha. Dubartiin haadha uumama cufaatii jira seerri Boranaa. Seerri ittaanu seera fardaati. Fardi gadaa keessatti waan hedduu qaba. Wanti hundinuu seera mataa ofii qaba. Soraan abbaa gadaa faayyu kan dubbisee waan qindeeffate qaba. Kunuuti.
Abaroota galchumsa nagaa dirree dirrii baniiti waasoo garum jiruu walitti dhufeetiin gaaddis horaa taa'e. Qolli gumigaa yoo kabarana gaaddisa eebbifatetti miilo aanaa balbalaaf gosaa wal mari'ate gaaddisa gumiitti taa'e. Qolli kun abbaa gadaa Boranaa torbaatamii tokkeessoo kura jaarsooti. Abbaan gadaa baallee fuudhee ganna fireessootu horgumii yaameetiin. Hamtuuf toltuufii mari'ata. Dhiphuuf balleen nufi qorata. Seera gataa abbootii seeraa malee nama dhibeeniin himu. Waan abbootiin seeraa gaaddisa gumigaa yoo kabaranaa irratti himte abbaa seeraa diimaa reerootti himu. Inni nama guddaa yoo qonqol fudhachuu dadhabammoo nama golla guddaa irraa fuudhee dubbataaf abbootiin seeraa akkana jette jedhee himaaf. Seera Boranaa cuf keessa seerna addeenii dursa. Seerba kana agum tokko irraa qeeqee injisseen eessanitti himne abbaan seeraa diimaa reeroo akkan jedhee nama dhibiin golla guddaa irraa fuudhee dubbateef.
Kun odagaya hin dhukkisina caqasa seera gumigaa yoo abbootiin seeraa jettu abbootiin gadaa jettu dhagaya. Kun seerri karaa himani seerri nadheenin nadheen aadaa qabu bilka kan takkaarii ammaa ba'an.
Karaa kamiinuu namni nadheen himatti dhugaa waan hin gaafanneef dura ba'uun hin danda'amu jedhu abbootiin seeraa. Nadheen wayyuu qaalluu seerri isaanii sunumaan tokkoo jedhu abbootiin seeraa. Dubri kadhatanii bun kennan yoo namni bira dura fuudhe akka nama niitii nama fuudheetti dhabuteessinee jedhu abbootiin seeraa. Akka aadaatti dubartiin kan warri isaanii hin beekne mana baatee fagaachuu yakka dubartiin aadaa qabdi qa'ee akka isin hin fagaanne eeguu malanii fuula deemteetu waan irra ga'e warraatti itti gaafatama. Kanaafuu gumiin gaayola seerte ijoollee dubra warri jabeeffachuu qabaa jennee jedhu abbootiin seeraa. Yoo akkama deemte ulfoof yoo warri hin eegin yookaan hojjaa kisee sun namni qabsuun ittiin iyyiin yoo itti dhiisan abbichiisiin himatuun ittiin gaafatamuu jedhu abbootiin seeraa. Dubartiin yoo dhiirtii itti jallatte qarumaayyuu itti iyyuu maltee namni ijoollee dubra dhagaan qabaa qabe seerri isa loon tokko. Jeta abbootiin seeraa ijoollee raabaa yookaan ilmaan kormaa malee intan dubraa kabagaa fuudhanii saddeetii gadiif akka hin fuune murteessinee jirraa jeta abbootiin seeraa. Amantaa ta'uu godhachuun sabboof sabbo yookaan goonaaf goon yookaan lubi aadaan waliin fuun wal fuudhuun nam gaafachiisaa. Namni sun araamuu hawaasa keenya ture jennuun jenna araamuu Booranaa itti jennaa jeta abbootiin seeraa. Namni dubri garaachis dubartii garaachofteelleen. Yookaan mucaan dhiiraa hagaa dhufu birgaa'ee dubartii sun himatti haraamuu ho'uu jedha abbootiin seeraa.
Seerri ittaanu seera fardaati. Fardi akka durii duulaaf adama qofaa miti. Fardi geejjiballee abba gadaa baata, hayyuu baata, raabaaf doorii baata, gammee baata. Baalli isaan fuudhan waan xiqqoo qabanillee hin dhoowwatan farda.
Fardi waan akka namaatti ilaalamuuf bishaan xiqqoof marri qa'ee hafardaati jedha abbootiin seeraa. Namni rakkin fardaa. Argee dhiise itti gaafatamu qabaa jetta abbootiin seeraa.
Loon illee seera mataa ofii qabane sangaan korree seeruu ofii qaba. Tan cufaan tolchanii fi jira.
Namni kormu loonii haati gatiin isaa loon kudhanii jetta abbootiin seeraa. Sababni isaa kormii waan loon horsiisuuf mataa horiiti seerri isaa akka guddaatti ilaalamu qabaa jetta abbootiin seeraa. Namni sangaa korree haati seerri isaa loon sottomaatii jetta abbootiin seeraa. Sangaan korree faayi loonii kan mul'atu waan ta'eef namni faayi loonii kan mul'atu. Haate yookaan yakkaan hojjate nama harballeessee jetta abbootiin seeraa. Harreen akka namaan laalamti umnisiitiin waan adda adda baatti jajjabtu kanaaf akka namaan laalamti. Kanaaf namis harree haate qaqeen loon sottomaatii jetta abbootiin seeraa. Seera jiruuf lichoollee arcummee dur hin buusan jetta abbootiin seeraa.
Gadaani afaan hin lufina lafti wayyuu qaalluun wayyuu dubartiin wayyuu afaan hin lufina jedhee seerata. Namni afaan lufee. Haadha akkas tolchu fajjale seergataatiin adabane.
Lafti Booranaa akka walii galaatti wayyuu waan taateef namni wallabbi ta'ee tam keessa haadhaan walitti nama arrabsa jechooti amaamoo namni namaan jee kan nama saala arrabsan sun namaan jee gatiin isaa loon kudhanii jetta abbootiin seeraa. Dubartii taanaan dhiirtaanaan namni umriin isaanii barumsaaf ga'e cuftiinuu garmaan barumsaa maatiin isaanii barumsaa galchuu qabdi amurteessinee jetta abbootiin seeraa. Namni immoo ijoollee isaanii. Inbartin, akena milman gudisu didet ila alama jeta bodin sera ser bines bosona binesi bosona akada boronat lagu kapjeden. Hawan taif nami bines bosona ijes.
Kelabu ada mo teri jutun jiran jutun, nanti timbul ini jiran nanti teri kambing jiran ini jiran tu dan dah mo akian nanti teri bandu kula dipalla jale, nanti ada mana order ada borana timbul tu teri kambing jiran nanti jadi amanna.
Tapi mantan tu bisu jurukun doktor abe borbor buleti jar searga ragetin ab borbor koru gumi gayu hakana kan meragam datang mana?
Ada jiran agasi tanawal tija.
Tanawal tija. Dan som gumi gayona timme afan gababon
dan som isi veni namukara go sufiti nilo fiti kai borone nilo mana bal balkar kitate ba wotjeve mana kitate ba sarjeve dan yuva go anta jede afulele man torba go tari aroz man torba go ba ajede eri wargar zeni duva gumi wotwani ke biza bargar lige sansu
khadika guddan taya waljakasu waldagete akana tan manjet
Para kemarin juga tabu jole nang orang la bangsan di dalam itu kota baga baga tu le minat terapi nak kursi nak aboti sehera nak aboti gaja raba wan itu kena amat dikal yang cuma ada jin pura ke gurda anak mak kesih ke hak jila ke hak jima re rohaka jad desa di beriam sehera gurda sun aboti naga jabar sihir sun aboti biji jule tak sihir gaja rakam jule tanam jole raba Adori dam balik pun, konsional lah balik lekanum.
Ucak asa gudat, baraca gudat, arga gudat, khasi jeraca gudat.
Di kalau lagi sana buat gaya, cuma mami kan sedih tu sini. Air dia kini inde, saya lah hele dura, saya dikimbul bau jadi balik lekisa.
Gadis gumi gaya, jata aje te. Agam ma dan somum sunar gudjerta. Di kada barsa, tanu marga rute. Wan argaru tukana kami biyad dabar sumalan sila.
Amantin bagumban, agam bagumban, akisi warintom, warintom tu cuma warna ini sahaja. Malam itu tarno tapaga file gelarin kepada dia mujabe sumala tiada warna damar.
Ada famanti walau ruwani tim kabaratin dan ada fijabe sumala je cuci jerap borbor. Koratun jawapan ada romo barres umbe kamtu. Cita again, bukan ambo doktor loko duba. Korugumi gayu kan ada dufte itu kedar besi kabar resite fitella university borana ti kanet.
Amma gatte dam sa kawab toko. Kuni kitaba kia waka furi duri matas daga ujita kitaba kuni ni waka furi duri matas amma university borana de garu fi kabate dufune amma wakana enutu amma kenu waya bukuyo kenu mo purche godina bukuyo waka kana me kana university borana library jabe fatta achimati jole borana daka msiza tanumani kabate dufune Aye,
orabula. Presidente Noromo Bushmelli Sabdi Salene, Kadan Oromo, Yaya Boromo, Fayoromoti, Unde Oromoti.
Umani Oromo, Sena Gudda, Duda Gudda, Umata Kabuda, Buasa Musa Kante, Sirnigada, Halam Adunyana Jirtufana, Walbrak Amneiro, Sakatan, Wagakumasa Dindura, Sirna Samunama, Burkesisu, Danda Jedame Adamumiti. Sirnikun. Namna kami nak kau injirat, namna kami umma fana kejirat, dina fira fana kejirat. Ifat sirna kae akata itin demamu itin hujatamu sirna buresen sirna gada. Gumi gayo waga sade sade tinggal gempa mukanara wangud dabran. Sirna bujinsa motum mama dunia kanara ti argamu mutano kanakamu sirna gada keset boromon waga mutamara nak opese. Wagasa deko fangogen wagasa dero bulchimo gada wala kara ti tay korata kino akuma amma gumiga yo gucha yirtankan tay korate chimina jiru sakate anke na jiru tolche gada isa gada fille gada iftaru fille tolche kanan hundi kenyayu oromon hundi timbonut nurajrat kana enyum tulle kaw sirna gada keset filanno dani miti angon namni ibanta shantanni shantami to ko ola ale ko fara dunyarat Kanamne tu anggar gitu. Senaga dah keset ibat ibat tu aligar buka bang. Adunya kanara sirni guddaan ture sirna Ameerikaati waggaa dhibba lamaaf weeqo fayyimatan nuyi gumii gaayyoo ergaasitti akaakilee abaabileewwan keenna taa'u jalqabanii kaasee waggaa 328 kana kan qabu Oromoo qof Boorana qof baga gammaddan abbaa gadaa 71 himachuu kan duubatti lakkaawwachuu kan danda'u Oromoo qof Booran qof kuni injifannoo guddaadha sadarkaa qaroomina keenyaa agarsiisa
tarratanuma naga jennee nage
magaalaalee oromiyaa adda addaarraa qabamne kanneen jedhan himatamtoonni 25 waajjira muummicha ministeeraaf jaarmiyaalee mirga namoomaaf xaliyaa iyyannaa mallatteessanii ergataniin ituu himannaan nurratti hin dhiyaatin baatiileef mana hidhaatti rakkataa jirraa jedhan akka bukaatoon garii isaanii jedhanitti akka seera biyyattiitti maamiltoonni isaanii ituu himannaan irratti hin dhiyaatin baatiileef mana hidhaa kaa'amuun irra hin turre koomishinni poolisii oromiyaa immoo dhimma isaanii qorannee xumurre waajjira abbaa langaa waliigalaa oromiyaatti dabarsinee jirra jedha. Waajjirri abbaa langaas deebii gama isaatii kenne qaba jaallanneetu qindeessa.
Hidhamtoota 25 kana keessaa hagi tokko buufata poolisii Buraayuu, Galaan, Sabbat, Naqamtee, Amboo, Nagallee, Adoolaa, Bulee Horaa, Gorodoolaa fi kanneen birootis 73 hidhamuu isaanii ibsan waliigalaan ega shakkamnee to'annaa jara oollee garuu ji'oota lakkoofsisne jedhu. yero amma mana male sirresa godina dawromiya nanno finfinne kam magala sabata jiru ke setti damani jiru kannen ke sa kudasadif abukato kataan obbo tariku bulti akkana ifsanit
dari kun dia quran alam dan kabe oromiya bakke addati walti kabamani tani dalnen korma tara tibde samature dalbe maka motite sofatini kanju namota kudasadi kanandura mana murti ana magala sulun at yakara watani tu jedame ganero velamati mana murti dede aturani ganmeni erga qoratamature boda dafa sagal dia kurna sabara malama kudama galmeni robe lamarra erga chufame boda manni murti ajaja kennen namonni hita mani jiran kun danga ferrika ekesat qami ango qabu imanna akabundesu qoratan podisi immo qama ango qabutif yero gababa kesat galme kana ka erguf jedame ajajni kenname jiraychuna
imatamato korratti ragani diate injuru tanani mali dagantau
gadmeni sanrat qoratamature garu mirgawa bitani erga manni murti kufa gode boda garu mo danga herika ekesat mirgisani fakkan ibannes danga herika ekesat qarni ango qabu imanna akawnde swaje jekenani kura kila dangani yero kuni kandumu tera den tafanni yakaratti kewata dibata kof sagadratti kuma gannen qormata tumurane guya fudashan giddu qarni ango qabu imanna akawnde suda kanjenu manni murti ajaja kenneratti sisuma kana cinsawa anta efi danga ferrika ekana kesakki manni diyate injiru anta ef sila akkata ajaja kana tisfe akwa suma ferrarratti jiruttis dafa sagal kudan kuma lamaf kudan magalmeni qoratame tumurame galmeni rasame rasana dafa demi afurji akudan kuma lamaf kudan tumurama ture sila danga kunechu ergasiti dafa demi afurkudan kuma lamaf kudan ekale himanni ratti diyate injiru adabin ratti darbenjuru yo harimmo danga kana adat kasudani adeji mana mukti anenjuru echu
ji asadi gotof jedu echu damini
jini sadi kamne kana dabalate fulwana afur darbe echu ndenda maguya dan kallakof yote sanisi imani nuratti hadiya yo yakara wonne jiranne yo kanimmo yakki sirra wattani injuru jeta makana nimmo galmen nurra cufane bili sakagatti famnu kanjedu ana mukti takayyani dia husbakana bufatani echura iyetasani kopesne angondi makama bili sabasumbo mana husti ana magala fadakatti dia fature sabab misas manni amala sefa godina addaw nyana anno sinfinne magala fadakatto anargamu fechuna
ega amma dimmichi harka enyu jira
mana murti olana godina adda oromiya nanno finfinne iyenne manni murti olana godina adda oromiya nanno finfinne simichanni nidiye sifair gajede boda wa mantoni diatan toko polisi komisioni oromiya ti lamafani abalanga waligala oromiya ti afiratti ga diatani polisi komisioni oromiya ni danne cha maka moti te sofati namo takuda sadijira qoracha kature yero bella matti gafate mana murti magala sunta kedin chila samaka mesi yero ni tema guya chofa musulille ofundei galmichi already kama ango qabu simanna kadu undesan kan ergine wante elmenu ranjuru kamni ango qabu abala organ kunne sehne ara kamisan jerani abana gawali gala oromias namoni kun uguma hidajala tikamargaman tawisa ergumna musti sehrota nagon changaru ora fera de safalmiya ka ke wata furtami lamati insani ni machisu jede chuda bal magalati namashan danne ta tufne ra wan jende halmi kun kana de sifame gata ka meshan barakuma lamafu kala mada yero sanati manni murti akawdi galme nuwe lame pre fulu kana kuda lamagara fulu ra kechu amma garu ajaji no son katabi kan namota shani kana kan furtami laman chufame fudatani akasan baan gochu dandesu ajaja egun barbaachi famiti wanjadu nu wannu kaatanis nutse abanangawali galat debia turre chuda erga kamisa saati boda kaasne debia turre hatattis nu bellama miru hata maati hidantota kessa namota ergendira wanisanne raga nattininde chuda mayona kansani bifatnaati ni kanade sifamajire chuda
tigafatama waajira balangawali galakan oromia obbo Hussein Usman waye namota kana malirra kajiran gafa dentre
Sokofa dini jani asindura hero belamati betamu galmeni jani skorata matre garu amma toko galmeni polisi skorate regatumu rebo tabana langkai ora kata sericha dini evanto ne pulpulau baba na pulpulau orata polisi tif kande bejira kandira jani umate sayu hero amma iwan jani banave mana murti diti kandiata jirohi isan kofa garada tajat diajua opera kandiro jira. Demisani serumah lalang aja. Di kita ni sate terbajar mana isang kunun di noyu. Karena ada tak kawan nama bukan kata bujira nama perusahaan kata bujira. Edo tokot di makna tokon ayam mana kezi misani segar gara. Kalau misani segar gara kata aja. Tapi terumah tak sih entirai otai demisus bawal datang hati orang noisa sakas mabat kata. Amma afgaru mana murti di terlihat aja. Kapul kulau rakan aja.
Fakenya galme makamu tite sudan kang abaman kesa namni kuda sadi orikai mogalme berati kuya kuda janit tide biani dia cutu kabani jia sadi tau sun rakom fidu
namni kuya kuda janit niti janit tille akisa tau berbadan mire Allah la mukabu dimni janit tisha kamu suni dimota kami raga kami kul kulau taba akami tille Allah ma ada tu bika gabab sukar eresusi imat abamisani
kul kulle sedi sun koda enyuti.
Kota Poratati, Kota Balangari, Kota Polisi. Arruma lafaka ame, arruma ini toko dumacun nandau. No kena, dia kena thala nagaya jirus kama bektu. Dewi ame kulkullaha jiru tidak ikan ini, Dewi sendiri. Kulkullesu namu, namni suni suang kulkullaya ini matamu kaba, poratu si kulkullesu namu gaya ken, gaya balangari gaya polisi. Ammu kisayu adaba ni kamana murti diti jatu, galmi bane desa jirra, jate sijirra. Kan dulu waktu kita ti karaga ini kami siu jira tak cuma kita ti lalai ni panar kata ni. Pakai nama nama ni bayanu jujur nama ni shan jahat. Korbeka reka bahar ni jira ka raga ni rata raga ni. Tapi ini jira. Puni mata ni sa uji salwani. Karena adem sesera ikat adem ya jira. Kalau amnu wan nama ni teko pun conta ni adem sa mal ke sejira nu yar kata buk sampai.
Karena afin singgafat.
Ibu mami waltaji ke sebaya siu di nasawa jira. Jawab amat tidak menjadi. Kayi mataman ini mata majiru, ini mata manis jiru. Galmeni semua nama murti tiada. Jarak sudah dah cepatin tiada tin malay. Karagra tin ammo, namo ta tidak menjadi. Amma cerita dega dia kul kulau kalkin kul kulau apa ada gaye polisin kul kulai saja. Duramali sura demsu mawal tadi sa dupi tisi koranmo tu tursi je sunis karangale proyek tu dan dia. Misalnya kita melihat itu dia macam tu dan dia. Nanti ammo kan bilis atau kul kulai sini. Himanna usirat timbal gati sudan dina akata sirat in karagane rajiru ini matama ka ammas kul kullahu barbaachi sirat e gami kul khan mana murti ango kabut manitani popai eddu nisani torbedo torbetan mana murti ti ti ata ni manitani dat war himan nirati ti achu kab nanni shakka ni marati matama je tu namani irat korata mara ka kul kullahu jiru jira karagani sa kumsan te jira kanammo addabaye hinatame galmi nisari mana murti titi ergame banama jirujir. Torbe toko lama kesat mana murti titi lihat aja.
Namni hidame toko bilis saja egat di tu kandang dau enyu.
Yo raga ni rati mereka ni sini apa ana langga raga hudan dah. Kuno mana murti ingai.
Kuno mana murti sululta jarak kana rati raga ada be galmi sani cufera jeramir.
Yo belama tika cufe. Iman nami. Yero belama ti mana murti sungka cufe male mana murti sululta de devi apa male. Angkos inka budin mata nahi mata fude lalu. Ero belama tiga fata misan kesat ti jodoh bilalu da. Ero belama ti mana murti sani katyata ture ali jero kana berkat.
Wajira komisioni polisi Oromia wahid amtota kana maljet. Itana komisionara kataan obo Girma Galan wahid namota galmi moti the sorat tih mata mani akas jechu naib saniru.
Wanita rauga bu, oleh karena itu berat jeretan iya tu polisi wanita itu suka bu polisi kerana tu mulai dalamnya palangga dah kemejra, apa anak langga mu di mata bani dah tu iya tu belata dah fikirah, boru makanan menu mesti iya tu belata kemejra, karena di mata apa anak langga dari isan menu mesti di mana cium dendau kamu mantu jira saja tu. Oleh penuh nanti sana jiru amatin kamu terakhir yang korannya tu merajer raya sudah korannya tu murame galmen apa langga tipkenname apa langga macam mana tu jiru pendeta.
Kanina rabjek dekanu mana tu mur anjalenne gambadat.
Taratan mana gambula naga jenenge ansoralah hati. Direct from Washington.